šī pamatkapitāla korekcija nenozīmē, ka tiek zaudēta kāda valsts veikta vērtība. Jo attiecīgi uzņēmumam šobrīd ir ārkārtīgi augsts pamatkapitāls virs 600 miljoniem, bet vienlaikus ir arī šie vēsturiski uzkrātie zaudējumi. Un šajā gadījumā, samazinot pamatkapitālu, tiek iegūta viena akciju klase, ko tālāk jau kotē biržā, un vienlaikus tiek samazināts arī šis uzkrāto zaudējumu apjoms. Uzņēmumu pašu kapitāls, kas ir termins, kas parāda, kāds ir tas kopējais ieguldītais kapitāls, un vai uzkrātie zaudējumi vai uzkrātā nesadalītā peļņa, viņš nemainās.